صباح وناكسن دقيستيال كون سودو وادي إذا عدد صباح نمين لانتافك الصومالي جي في اوي ويدنك اقاي من السمكة لدى واشنطن وصباح أربعة بشا فبراير وطوبان سنة كرلباكوني يلا باتنك وحنا نقل لقي سنة سن موجودها قا قابان لحية طوبانكي سقالي طوبانكا متربانية بوقة في اوي صومالي دات كام ساعد أفريكا دبريها تنوى لحية بركير ورمو إذا عدنا وحاسي وذا جريدي لسعود سينية نور حسن نور بخاري يا أنيقو محمد عبدي. وضبط هذا عدى يدى ساكي عالم كوكوما غلدونتان نوحا كمدا قولها أمان كي قرمدا ميدوبي أو شلي قلب كولان كي يشي حالة صوماليا انتاسين وحان ديستير كسو قبا قبينا إذا عدى يدى ساكي عالم كويدين السعود سيني نور حسن نور بخاري إيانيقوا محمد عبدي انتا دي لايرادو إذا عدى هاسو صعدان كوكول مدونو سيدا سيو سبح وناكسن واحد كلو دغيسن دونتان دولدها إيران يا مرايكن كسكو ماندافسن حلين تديباتوين كسو غاري هشيسكي نوكليير كي دالك إيران شير لغاقا هدلي حديقسكا يا كالترسيكا سومالي دو كدع جامعة جبوتي دالك يوكي او ددكا ديبا دو غاي منا يا أمراي إنجيب كو دا اسكو كارانتيمان قدو بداسي إيو كوكلا يد مغلي دونتان مركورة سوركي عالمكا يا نور حسن نور بخاري.
madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa eelaamiyay shiray isugu yimaadaan 15ka bishan Febraayo madaxda dawladda federaalka ah iyo kuwa maamul goboleedyada. Qoraal ay madaxtooyada Soomaaliya ku faafisay barta Twitterka ayuu ku sheegay madaxweynuhu in shirkani ka dhici doono magaalada Garoow. Waxay arrintan ka dambeysay markii toddobaadkii hore ay burbureen wadahadaladii dhuusamareeb ee u dhaxeeyay madaxda federaalka iyo kuwa heer gobol. Dhanka kale, bayaan ka soo baxay madaxtooyada Puntland ayaa lagu diiday in shirka uu ka dhaco magaalada Garoow. Puntland ayaa ku talisay in shirka uu madaxweynaha ku baaqay uu ka dhaco magaalada caasimadda ah ee Muqdisho. Shirkan cusub ayay madaxda mar kale isku dayi doonaan inay heshiis kaga gaaraan ismarwaaga ka taagan doorashada xilli uu cadaadis xoogan kaga imanayo musharaxiinta mucaaridka iyo xubnaha beesha caalamka. Golaha Senatka Mareykanka ayaa talaadadii shalay cod ku ogolaaday in si rasmi ah loo bilaabo dhageysiga dacwadda xilka qaadista madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump. Qareennada Trump difaacaya ayaa ku dooday in aqalka odayaasha uusan sharci dastuuri ah u haysan dhageysiga dacwadda uu aqalka wakiilada kasoo gudbiyey madaxweynihii hore, taasoo ah kicin fal lagu ridi rabay dowladda kadib weerarkii ay taageerayaashiisa bishii hore ku qaadeen xarunta Kongareeska. cod ay aqalka odayaasha u qaadeen socodsiinta dhageysiga xilka qaadista Trump ee aqalka ayaa waxaa ahaa ugu codaysay 6-10 mudane halka ay kasoo horjeesatay 4-40. Maanta iyo berri ayaa lagu wadaa in muddo 16 saacadood ah oo laba maalin loo kala jaray uu sanadka dhageysto doodaha labada dhinac oo kale ah guddi ka socda aqalka wakiilada oo dimuqraadi ah iyo qareennada difaaca ee madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump. dhageysigaasi kadib ayuu senadka u codayn doonaa xilka qaadista Trump, laakiin dimuqraadiyiinta oo hadda haysta aqlabiyadda senadka ayaa u baahnaan doona ugu yaraan 17 mudane oo jamhuuri ah si ay dembi ugu helaan Donald Trump. dhageystayaal, warkii dunida subaxnimadan waa naga intaa.
adiyad bu maatsayn nur xasan nur bukhari oo warkii dunida inala socotiinayay. aynu ku bilownay golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa kulan uu shalay galab yeeshay kaga hadlay arrimaha Soomaaliya. kulanka oo albaabada u xidhnaayeen ayaa gabagabadiisii madaxweynaha golaha ee bishan February Barbara Woodward oo danjiraha dalka Britain u joogta qaramada midoobay ay akhriday warmurtiyeedkii shirkaasi. warbixin kooban oo hadaba shirkaasi ku saabsan waxay noohay wariyaha VOA da Noor Xasan Noor Bukhari.
kulanka golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa waxaa warbixin looga dhageystay ergiga gaarka ah ee xogeyaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya James Iswaan. golaha ayaa ugu baaqay madaxda Soomaaliya inay si degdeg ah dib ugu anbaqaadaan wadahadalada si loo diyaariyo doorasho cusub oo dalka ka dhacdo. Barbara Woodward oo ah safiirka Britain u joogta qaramada midoobay ayaa aqrisay warmurtiyeedka ka soo baxay golaha ammaanka ee qaramada midoobay.
The members of the Security Council called for Somalia's leaders to resume their dialogue urgently and work together in the interest of the people of Somalia.
waxay tiri xubnaha golaha amaanka waxa ay ugu baaqayaan hoggaamiyeyaasha Soomaaliya inay si degdeg ah dib ugu laabtaan wadahadalada si wadajir ahna ay u wada shaqeeyaan iyaga oo fiirinaya danaha dadka Soomaaliyeed waa in heshiis guud laga gaaro qabanqaabada iyo qabashada doorasho loo dhan yahay taas oo ah in ay ku dhacdo sida ugu dhaqsaha badan iyadoo taasi la tixraacayo ayaa golaha la ogeysiiyey ku dhawaaqista wadahadallo kale oo dhici doona 15 bishan February golaha amaanka ayaa walaac ka muujiyey fashilka ku yimid shirkii dhawaan ka dhacay magaalada Dhuusamareeb kaas oo isku fahmi waayeen madaxweynaha dawladda federaalka ah iyo madaxda maamul goboleedyada
The members of the Security Council welcomed the efforts made by the leaders of the federal government of Somalia and the federal member states to find agreement
waxay tiri xubnaha golaha amaanka waxay soo dhaweeyeen dadaalka ay muujiyeen madaxda dawladda federaalka ah ee Soomaaliya iyo madaxda maamul goboleedyada ee xubnaha ka ah dawladda si ay heshiis uga gaaraan dhammaystirka heshiiskii 17-kii September ee dhigayay in la qabto doorasho dadban golaha waxa uu og yahay in horumar la sameeyey laakiin waxa uu ka walaacsan yahay in wadahadalladii Dhuusamareeb ay ku soo dhammaadeen heshiis la'aan golaha amaanka ayaa bogaadiyey doorka ay AMISOM ka qaadanayso wadahadalada dhinacyada Soomaalida dhinaca kale golaha amaanka ayaa cambaareeyey weeraradii ay dhawaan Al-Shabaab ka geysteen Soomaaliya waa tan mar kale Barbara Woodward
The members of the Security Council condemned terrorist attacks by Al-Shabaab
waxay tiri xubnaha golaha amaanka waxay cambaareeyeen weerarada argagixiso ee Al-Shabaab golahu wuxuu xaqiijinayaa midnimada dhuleed ee Soomaaliya shirkii golaha amaanka ee talaadadii shalay dhacay oo ahaa mid ay albaabada u xirnaayeen ayaa waxaa ku baaqday dowladda Britain maalin kadib markii la dhaafay muddadii loo qabtay in madaxda dowladda dhexe iyo kuwa maamul goboleedyada Soomaalida ay go'aan uga soo saaraan doorashada dowladda cusub ee Soomaaliya golaha amaanka ee qaramada midoobay ayaa lagu wadaa in 22-ka bishan uu mar kale ka shiro arrimaha Soomaaliya iyadoo la filayo in shirkaasi uu ku cusboonaysiiyo muddada howlgalka ciidanka midooda Afrika ee ka howlgala Soomaaliya
Adiyad Bumatayn Urbakhari oo warbixintaasi inala socodsiinayay
dalalka Iran iyo Mareykanka ayaa isku maandhaafsan sidii loo soo celin lahaa kalsoonidii labada dhinac ee la xiriirta heshiiskii xakamaynta barnaamijka nuclearka ee Iran iyadoo labada dal uu midba midka kale u sheegayo in uu talaabada koowaad isaga qaado warbixin arintaasi ka hadlaysa waxaa qaahir ka soo diray wariyaha VOA da Xuseen Cismaan Zaxnuuni
madaxweynaha dowladda Iran Xasan Ruuxani ayaa sheegay in dowladdiisa aysan ku laaban doonin fulinta shuruudaha heshiiska barnaamijkeeda nuclearka tan iyo inta ay dowladda Mareykanka dib ugu laabanayso heshiiskaasi Xasan Ruuxani ayaa u sheegay warbaahinta dalkiisa maamulka cusub ee dowladda Mareykanka in aysan weli qaadin tallaabo wanaagsan oo ku aadan dhinaca dowladda Iran sidoo kale madaxweynaha dalka Iran ayaa xusay in dowladdiisa ay fulin doonto heshiiska haddii dhinacyada saxiixa heshiiska nuclearka ay fuliyaan hadalka madaxweyne Ruuxani ayaa yimid saacado kadib markii wasiirka mukhaabaraadka dalka Iran Maxamuud Calawi uu ka digay in dowladdiisa ay qaadayso dhabaha ay ku samaysanayso hubka nuclearka haddii ay sii socdaan cunaqabataynta saaran Iran waa sidii uu baahiyey TV-ga qaranka ee dalka Iran barnaamijkeena nuclearka waa mid nabadeed fadwada murshidkana waa mid mamnuucaysa in hubka nuclearka aan helno laakiin haddii lagu khasbo dowladda Iran dhankaasi waa ay qaadaysaa mana aha qalad ay galayso Iran ee waa mid ay galayaan dowladaha reer galbeedka ayuu yiri Maxamuud Calawi oo la hadlayay TV-ga dalkiisa wasiirka mukhaabaraadka ama sirdoonka ee dalka Iran ayaa hoose ka xariiqay in dowladdiisa aysan lahayn qorshe ay ku doonayso in ay hesho hubka nuclearka marka la eego duruufaha tan ka jira mandiqada arrimahan ayaa imaanaya xili maalintii axada murshidka guud ee dalka Iran Cali Khamenei uu ku booriyey dowladda Mareykanka in ay qaado cunaqabataynta dalkiisa waa haddii maamulka Mareykanka uu doonayo buu yiri in dowladda Iran ay fuliso heshiiska nuclearka oo ay la saxiixatay quwadaha caalamka sanadii 2015 لكن madaxweynaha dawladda Mareykanka Joe Biden ayaa iska diiday baaxa ka soo yeeray dhanka Iran waxa uuna sheegay in xukuumadda Washington aysan qaadi doonin talaabada ugu horeysa baarlamaanka dalka Iran ayaa dhawaan ansixiyay qaanuunka mamnuucaya baarayaasha caalamka ee hubka nukleerka in ay galaan dalkaasi kaasoo ka dhigan in dowladda Iran ay ku xadgudubtay heshiiska barnaamijkeeda nukleerka oo ay la saxiixatay dowladaha awoodda badan ee caalamka talaabadan ayay xukuumadda Tehran ay qaaday kadib markii la dilay caalimka reer Iran Muhsin Fakhri bishii December ee sanadkii hore Hussein Sahnouni VOA Qahira
subax wanaagsan mar kale dhigistayaal wasaaradda caafimaadka dalka Britain ayaa xaqiijisay in dhammaan dadka ka soo socdaalaya dalalka uu ku badan yahay xanuunka COVID-19 gaar ahaan noociisa cusub la dejin doono hoteello ay jeebkooda ka bixin doonaan qorshahan oo bilowday isniintii ayaa khasab kaga dhigayay dadka Britain iyo Ireland degan ee ka soo noqonaya 33 dal oo xanuunkaasi laga helay wararkii ugu dambeeyay qorshahan waxaa magaalada London ka soo diray wariyaha VOA ee qaaradda Yurub Cabdixaafid Cawil Ismaaciil
go'aanka ay dawladdu qaadatay bishii hore ayaan la hubin laakiin xogayaha caafimaadka Britain maad Hong Kong ayaa maanta ku dhawaaqay dadka aan galin hoteelada ay dawladdu u qorsheysay in ay 10 caanamaal ku jiraan ayaa la ganaaxay doonaa 10 oo giniga Ingiriiska ah qorshahan ayaa sidoo kale laga xajoonayaa in lagu daro mandaqadaha waqooyiga Ireland iyo Walshka mudane Hong Kong oo aqalka sare ee baarlamaanka Britain u sheegay go'aankan ayaa sheegay in dadka ka been sheegay inay ka soo socdaaleen wadamadaasi ay mutaysan karaan 10 sanadood oo xarig ah waxa kale oo uu sheegay in dawladdu la heshiisay 16 hoteelada la saxdo oo ay diyaariyeen 4,600 oo sariirood dawladda ayaa sidoo kale diyaarisay 2 qaab oo ay dadka uga eegayso xanuunka marka la geeyo hoteelada maalinta labaad iyo maalinta 18aad ee 10 caanimaal ayaa xanuunka dadka laga baari doonaa qaar hadaba ka mid ah dadka u doodo xuquuqda aadanaha ayaa ka qayliyeen ee xorriyadda shakhsiyaadka arrintani dhaawac ku keeni karto marar badan dalka Britain waxaa ka dhacay dibadbaxyo lagaga soo horjeedo bandooyadii dalka la saari jiray samakaab Cumar Aadan oo bartay horumarinta caalamiga ah kana shaqeeya xarun ay leeyihiin ururo dowlad xuquuqda aadanaha ayaa weydiiyey sida uu arko dadka ka biyadiiday qorshahan
haa dabcan arintan way waa loo arki karaa inay saameynayso xuquuqda qofka bini'aadamka gaar ahaan dadka Ingiriiska ama dadka u soo safraya Ingiriiska maxaa yeelay qofka bini'aadamka xuquuqdiisa aasaasiga ah waxaa ka mid ah in uu qofku xilligu doono bixi karo meeshuu doono u socdaali karo laakiin madama oo wadanku imika ku jiro xaalad u eeg xaalad dagaal oo kale oo dagaal kula jiro xanuunkan coronavirus ruuhanti xuquuqo badan ayaa meesha ka baxaya oo qofka markii hore hadii su'aal la geliyo qofku cabasho badan ka muujin lahaa laakiin imika dad badan waxa laga yaabaa inaanay arintan aad uga soo horjeesanin laakiin runtii waa arrin aad iyo aad runtii warwarkeeda wadata maxaa yeelay qof kasta oo ka imanaya wadamadaas red line-ka ah red zone-ka waxa uu runtii galay in la kulmayo caqabad adag oo ah inuu ama 1,700 lacag u dhigata uu soo diyaarso oo hotelkiisa iskaga bixiyo ama inuu haduu dafiro oo banka sheegana inuu xabsi u diyaar garoobo marka saameyn uu ku yeelanaysaa kulli xuquuqdii qofka ee socdaalka laakiin xaaladda taagan ee xanuunka ayaa ka weyn.
Xogayaha caafimaadka ayaa u sheegay xildhibaanada Britain in dadka ajabiya sharciyadan ay khatar gelinayaan dalka oo dhan iyo in diyaaradaha soo qaadaya rakaabka ay sharciyan mas'uul ka yihiin in dadka ay saxiixaan qorshahan ka hor inta aanay soo qaadin. Dadka diida in marka hore ay isbaaraan ayaa la ganaaxi doonaa 1,000 guinea, qofka diida baaritaanka labaadna 2,000 guinea ayaa la ganaaxayaa. maalmaha hoteelada lagu haynayana waxaa laga dhigayaa 14 caanamaal iyadoo ganaaxana lagu dari doono 5,000 ilaa 10,000 inta u dhaxaysa dadka ku soo noqonaya Britain waa in khadka internetka ay ka buuxsadaan hoteelada lacagta ay bixinayaan waxaa ku jira qarashka baaritaanka xanuunka lagu eegayo Ingiriiska oo lagu amaano nidaamka ay u wadaan tallaalka ayaa marar badan shacabka waxaa lagu canaantaa in aanay ahmiyad weyn siinin u hoggaansanaanta waxyaabaha xanuunka xakameeya sida kala fogaanshaha iyo xidhashada marada afka lagu duubto
cabdi xaafi tacawul ismaaciil v o a london.
todobaadkan waxaa dalka jabuuti lagu soo gebagabeeyey shir looga hadlayay sidii loo soo saari lahaa kaltirsi ama kalendar ay soomaali leedahay. dood cilmiyeedkan oo ka dhacay xarunta jaamacadda jabuuti ayaa waxaa ka qayb galay cirmaallo, taariikhyahano, cilmi baarayaal iyo qorayaal isaga kala yimid dhammaan gobollada soomaalida. aqoonyahankii ka qayb galay shirkaasi ayaa waxaa ka mid ahaa maxamuud cabdi cusmaan oo isagu ka mid ahaa dadkii shirka la tegay kaltirsi uu isaga soo saaray. shalay ayaan khadka telefoonka ee magaalada muqdisho kula xiriiray maxamuud. ugu horreyna waxaan weydiiyey waxyaabihii shirka looga hadlay.
waxay ku saabsanay midaynta kaltirsiga soomaalida ay leedahay maamulada shanta oo ay kala degan tahay ama shantan soomaali waxa loo yaqaano kaltirsigeeda ama dhaqanka iyo hidaha iyada ay wax u leedahay habka tirsiga sanadka iyo 12 bilood iyo 7 maalin iyo habsocodka galagsiyada amaba meerayaalka noocaas oo ku saabsanay in mataqaana ay iska waraystaano dadka loo yaqaano cirmaallo. macnaheeda cirmaal waa dadka xadigiska iyo aqoontooda leh ayaa shanta soomaaliya iskaga yimaaday meeshaasayna mataqaana aqoontooda iyo mataqaana iyo waayo aragnimaha isku waraysteen, cilmi ahaanna isaga mid ay noqdeen, scientific ahaan isaga mid ay noqdeen. wixii magac ah oo mataqaana ama afguri ama mataqa waxa loo la yidhahda lahja deegaan tilmaamayana kulligoodu kala duwnaaday, laakiin scientific ah ama cilmiga 365 maalin sanadka uu ku kooban yahay iyo isbuuca 7 iyo 12 bilood oo intaas oo loo yaqaana dabshidka waa laisku waafaqay cilmi ahaan. magac ahaanna mataqaanaa automatic waxay noqotay deegaanada iyo waxyaalaha hadalka dhexdhexaadka mataqaanaa magaca dhexdhexaadka ayaa la qaatay.
waayahay marka maxamuudow, soomaalida kaltirsi ahaan waxa ay inta badan isticmaalaan kan miilaadiga, taariikhda miilaadiga iyo tan hijriga. marka kan soomaaliga ma jiriyey oo hore miyay u isticmaali jireen soomaalida?
soomaalida kaligeed horta u gaar ma ahan. waxaan waxa waaye kushati calendar ama tirsi kaltirsigan waxaa iska leh ay ka dhexaysaa qowmiyadaha la yidhahda kushatiga, laakiin si toos ah waxaa u tadbiiqiyey ama toos u isticmaala shucuubta ama dadka soomaalida ah ayaa aada u isticmaalo oo mataqaanaa dhaqan dhaqaalahooda ayaa ku bays garaysan. tusaale ahaan sanadka hadda waa jimco, macnaheeda marka waxaa dhammaaday dayr jiyaalna waa dhammaaday, hadda roobaan tirsanaynaa sanadka mataqaanaa waagu iyo dayr iyo xagaa iyo jiraal waaye. marka hadda waxaan ku jirnaa gugi ayaa tirsigiisa noo bilowday, marka qaabkaas waaye. marka dhaqankaasi marka wuxuu ku midaysan yahay soomaalida ama dhaqandhaqaalaha wuxuu ku saabsan yahay beeraha, kalluumaysiga oo badda ah iyo xoolo guurtada mataqaanaa xilliga la hayaamaya ama xilliga mataqaanaa barwaaqada ay tahay. cilmiga noocaasuu ku saabsan yahay wuxuuna la socdaa meerayaalka mataqaanaa 7 ah iyo halbeegyadooda.
waayahay marka maxamuudo, waxaan u fahmay shirkii jabuuti lagu soo gebagabeeyey oo ay isugu yimaadeen cirmaallada soomaalida in looga hadlay midaynta sidii loo heli lahaa kalendar ama kaltirsi oo ay soomaaliya oo dhan leedahay oo ay ku fahmi karaan maaragtay sanadka.
si fiican.
marka maxaa kasoo saarteen gebagabadii?
gebagabadii waxaan kasoo saarnay in mataqaanaa kaltirsigaasi soomaalida aan u sheegayno inuu yahay mid soo jireenna soomaalida cilmi khaasa oo ab laga soo gara ay leeyihiin aan horta kuwa soomaalida farriin ugu faraynay. waxaa kaloo aan mataqaanaa aan samaysanay guddiyo iyo xarumo oo aan dowladaha shanta soomaaliyeed aan ku kalaha doonno si aan ula soconno saadaasha ama aan warbixinno aan marti aan ugu noqonin mataqaanaa bilaha iyo sheegidooda iyo xilliga ramadaanka ama bisha ramadaan oo kale la sheegayo kale aan dowlada sacuudi oo mataqaana dowladaha sida sacuudi oo kale laga warab suga aan marti ugu noqon doonin anaga aan sheegi doonno oo nagala warbixi doono gruubkeena mataqaanaa shanta ay ka kooban Soomaaliya edel si mataqaanaa arrimaheena diintan aan u ilaalino keena dhaqaalan aan u ilaalino oo la socono jawiga iyo khataraha dhacayo intaasaan kusoo gabagabeynay wixii marka dhiman mataqaanaa qof kasta oo cilmigaas yaqaanoo soo dhaweyneynaa oo wax ku darayo warbixin daarna ka hayo cilmigaasi insha allahu tacaala safxad furan waaye waana horumari doonaa insha allahu tacaala maxaa yeelay cilmiga hadda gregorian calendarka hadda december ilaa january ilaa december wuxuu saxmi doonaa qaladaa ka jiro 2200 uu saxmi doonaa intaasi waxaa ku socon doonaa editina ku socon doonaa ama mataqaanaa saxida ku socon doonto annagana sidoo kale keena maqal doono oo waa nadiif laakiin afguriya tiro badan qaamuusan u yeeli doonaa oo badan waan dhihi doona qaamuuskan wuxuu ka hadlaa magaraha bilaha iyo meelaha lakala degan yahay iyo magaca loo yaqaano qaamuuska bilaha iyo sanadka iyo ayaamaha waxaasaan samayn doonaa hadduu aan la idmo laakiin scientifica cilmaha waa isku waafaq.
Kaasi wuxuu ahaa Maxamuud Cabdi Cismaan oo isaga oo jooga magaalada Muqdisho khadka telefoonka iigu waramay.
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal. Allahu naxariiste Haashim Cumar Xaashi oo 20 sano jir ahaa ayaa toddobaadkii hore lagu dilay magaalada Toronto ee dalka Kanada. Booliiska ayaa xilligaasi sheegay inay wadaan baaritaan la xiriira ciddii dilkaasi ka dambeysay. Haddaba wariyaha v o da dalka Kanada Xuseen Nuur Xaaji ayaa khadka telefoonka kula xiriiray Fadxiye Warsame Faarax oo ah hooyada dhashay marxuumka, waxaana uu ka waraystay wixii kusoo kordhay dilka iyo haddii booliisku la wadaagay xog hor leh. hase yeeshee waxaa marka hore Xuseen Nuur Xaaji oo hooyo Fadxiye weydiiyey siday wax u dhaceen.
inankaygan 3 hours ka hor waan isla joognay good rentii aan raadinaynay Branton baan joognay. markii dambe uu soo baxay inama yaroo wuxuu raacay oy casho isla soo cunayeen. marka cashadoodii soo dhammaysteen iyuu maxaa la dhahaayey inamadii wuu drop gareeyey. kabacdi gurigiisii buu kusoo noqday. gurigiisii isagoo garaashkii galayaa markaa cidahan ka heleen.
waa tahay balka waran dhanka waxbarashada sideebuu ku ahaa iyo markay timaado ila dhaqanka dadka waxaafada la deganaa.
maasha allah amazing weeyaan kaas iskoolkiisa akhlaaqdiisa xaafada dhaqankeeda cidna lama hadli jirin. dadka hadla mu ahayn. qofkii haa yiraahda haay inta kalena wuu iska aamusnaan jiray qofna kumuu darsanaynin. waata inaan eego badano akhlaaq badan buu ahaa. wax kaloo maanta aan sheegi karo ma jirto. xaafada weli wax ka sheeganaya maanaan arag. iskoolkiisa wax ka sheeganaya maanaan arag. dhibaato weligiis muu samaynin alxamdulilah. jaamacaddu sakanyeerkii buu ku jiraa.
marka Fadxiye waxaa ka warantaa bal maxaa loo aanaynaya maxay kula tahay sababta loo beegsaday allahu naxariiste Haashim?
waxaa loo beegsaday kulle xaafadan la degan yahay iyo xaafad kalaa isweerarta. waxaan anagu aan shaqo ku leenahay ma aha. labada dhinacna kuma jirin. inan NSMT iska ahaa. gurigiisa iyo shaqadiisa iskuulkiisa iyo akhlaaqdiisuna way fiicnayd. marka dadkan iyaka isugaadsanayaan labada xaafadood xaafada isku dilaan.
kadib marka dilka uu dhacay booliisku way yimaadeen. waxay sheegeen baaritaan inay wadaan. ilaa iyo hadda maxay ku wargeliyeen booliiska dilka allahu naxariiste Haashim kadib?
ilaa hadda wallaahi wax wara oon ka hayno. intaa yaree niiska laga soo daayo oo maaragtay ay naga tusaayeen kaamerada mooye wax kaloo ilaa hadda la hayo ma hayno anagu. wallaahi anagu kolley kayagii wuu dhintay mana soo noqonayo. laakiin wuu iska fiicnaanayd kuwa dambe inuuna galaafaninoo haddii la qaban lahaa oo dadka kale ka ammaan heli ka badbaadi lahaayeen oo fiicnaan lahayd. laakiin annagu hadda waxaan ka qaban karna maba jirtoba kayagiina ma hayno alxamdulilah. kuwa ku samra allaha naga dhigo
aamiin allahu naxariisto. waxaad iga warantaa communitye badan ama ururo soomaalida inay u shaqeeyaan sheega ayaa Toronto ku yaala oo dhowra dabcan ilaa iyo hadda ma jiraa wax kula soo xiriiray oo kula taagan sidii allahu naxariiste Haashim uu cadaalad u heli lahaa?
may weli ma hayno. dee hadda wax community na garab taaganoo nadaba ordaya maanaan arag. laakiin hal community way yimaadeen waa waxay dhaheen bay waxaan mar walbuu dhacaa. laakiin weli waxna la soo socodsiiyo oo dhahaya waxaasaan anagu idan la qabaynayna waxaasaan wadnaa maanaan arag weli.
maxaad u jeedin lahayd soomaalida? tiralka way socdaan maalin walba guri ayuu gaarayaa. waad aragtaayo wiilashii ayagoo dhalinyaraa maalinba mid la dilayaa. soomaalida weli hurda sugaya in albaabka usoo garaacdo. maxaad dardaaran u jeedin lahayd?
dadaran waxaan u jeedin lahaa inay maaragtay feejignaadaan soomaalidu jiifka ka kacaan, ilmahooda u taliyaan, matrahousing kana ka guuraan, sidii ay horumarku gaari lahaa inay ilmahoodana ku badbaadi lahaa inay sameeyaan. Hooyooyinkan maaragtay ilmahooda intay wax dilayaanna guriga ku haystaa ma dhoofinayana inay systemka iska bedelaan, ay dhegta ka qataan booliiska u geeyaan, in cadaaladda lala tiigsado. Because waxa weeyaan haddii kale waxaana uu sii soconayaa un soo maaha, haddaad cunugii maanta tuu intuu dilaad qarisi berrino mid kaluu soo dili.
Hata ilaaha u naxariisto Haashim, mar kale waan kaaga tacsiyeynayaa, waxaana u rajeynaynaa in ilaahay jannadiisa ugu bishaaray.
Aamiin ya rab, insha allah, ilaahay idinsiiyo.
taasi waxay ahayd Fadxiye Warsame Faarax oo hooyada dhashay Haashim Cumar Xaashi oo toddobaadkii hore lagu dilay magaalada Toronto ee dalka Kanada. Waxay u warramisay wariyaha V O da ee dalkaasi Xuseen Nuur Xaaji.
Haatanna aanu aadno dhinacii heesaha.
wadiiqada aad ku fofto mid weyn bay ku wadaay intaa jirta aan la qadin waxbaa jiraan la sheegin warbaa jiraa aan la baahin wadiiqada aad ku fofto mid weyn bay ku wadaay intaa jirta aan la qadin
intaasina waxaan dhegeystayaal kusoo gabagabaynaa idaacaddaydii Saaki ee Caalamka idinla socodsiinaya Nuur Xasan Nuur Bukhaari iyo anigu Maxamed Cabdi. inta haddii la idhaahdo idaacadaha soo socda aan ku kulmi doono, sidaas iyo subax wanaagsan.
Jacaylku jacaylku adduu wareero walaa
لماذا كفتي عن ولا لماذا كفتي عن